δεύτερη Κυριακή των νηστείων, σαν συνέχεια της Κυριακής της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία μας μνημονεύει τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά, τον Επίσκοπο Θεσσαλονίκης, γιατί εξαιτίας του επιτεύχθη δεύτερη νίκη της Ορθοδοξίας, γιατί μέσα από την ησυχαστική έρηδα η οποία υπήρχε την εποχή του, ο ίδιος δίδασκε πως ο άνθρωπος μετέχει των ενεργειών του Θεού, ότι μέσα από τις ενέργειες του Θεού ενώνεται με τον Θεό και του παρέχεται η δυνατότητα της θέωρησης. Αυτό βέβαια ίσως να είναι ψηλά πράγματα για μας και να μην το καταλαβαίνουμε, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορούν να το ζουν και χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να το ονομάζουν. Η ουσία πάντως είναι οι δυνατότητες που έχουν δοθεί στον άνθρωπο και η τιμή που μας έδωσε ο Θεός. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε πόσο μεγάλη είναι η κλίση για την οποία είμαστε φτιαγμένοι. Το κύριο στοιχείο, ο κύριος τρόπος να μπορεί ο άνθρωπος να λαμβάνει αυτές τις δωρεές του Θεού, να μετέχει των ενεργειών του, πέρα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ως ένα διαρκές γεγονός είναι η προσευχή. Γι' αυτό γνωρίζουμε πολύ καλά πως η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά ήταν «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος». Χρειάζεται να διακρίνουμε την πνευματικότητα που προτείνουν οι Άγιοι μας, οι Πατέρες μας, από την πνευματικότητα που μπορεί να παρουσιάζει ο σύγχρονος αστικός χριστιανισμός, που θέλει να φαίνεται χρήσιμος, να δικαιολογεί την ύπαρξή του, γιατί βοηθάει τους ανθρώπους να περάσουν μια όμορφη και ευχάριστη ζωή. Όμως η πρόθεση των πατέρων μας πάει κάπου αλλού. Μας προτείνει τον τρόπο να βρούμε το νόημα της ζωής, μας προτείνει τον τρόπο για να νικηθεί ο θάνατος και μας προτείνει τον τρόπο να γίνουμε κι εμείς αιώνιοι ενωμένοι με τον Θεό. Δεν είναι σπουδαία η Εκκλησία γιατί μπορεί να κάνει έργο κοινωνικό. Κοινωνικό έργο το οποίο δεν έχει λόγο αλήθειας, αιώνιο λόγο, που η βάση του δεν είναι το σώμα του Χριστού, είναι ένα κοινωνικό έργο φθαρτό που χάνεται, καταναλύσκεται. Η αλήθεια, το στοιχείο της είναι ότι δεν θα πανάτε, δεν καταναλύσκεται. Και ο λόγος της ζωής μας είναι να βρούμε αυτό που δεν θα πανάτε, το θησαυρό. Αυτό που δεν ξοδεύεται. Καλά πράγματα είναι να είμαστε καλοί και χαρούμενοι άνθρωποι. Αλλά το σημαντικό είναι να βρούμε αυτή την πρόταση ζωής, όπου η χαρά είναι ατελέσπιτη. Η χαρά είναι άφθαρτη. Και αυτή η χαρά είναι η δυνατότητα να κοινωνούμε, να μετέχουμε του προσώπου του Θεού, να μετέχουμε του προσώπου της υπάρξεώς μας, να έχουμε αληθινή επαφή με τον εαυτό μας, υπαρξιακή, βαθιά και με κάθε άνθρωπο. Ο τρόπος λοιπόν είναι η προσευχή. Σήμερα το πρότυπο του καλού χριστιανού είναι ενός ανθρώπου υπεραπασχολούμενου που προσπαθεί να τα βρει με τον εαυτό του, τα συναισθήματα του και τις σκέψεις του. Το πολύ πολύ μέχρι εκεί να πάει ο άνθρωπος, στην καλύτερη περίπτωση. Και έχουμε αγνοήσει την προσευχή. Αγνώ, περιθωριοποιώ, περιφρονώ την προσευχή, την ουσία, αρνούμε τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ως βάση τη ζωή του την προσευχή, είναι νεκρός άνθρωπος. Γιατί δεν μπορεί να τραφεί από τη ζωή. Τρέφεται από τα σωθικά του και σκάει. Ή το έρχεται από τον διπλανό του, τον σύντροφό του και τρώει και τον άλλον. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να τραφούμε από αυτό που είναι ζωή, αυτό που δεν δαπανάται. Η προσευχή είναι η διαρκή κίνηση προς τον Θεό. Άνθρωπος, είπαμε, χωρίς προσευχή είναι ανύπαρκτος, κενός. Είναι ένας άνθρωπος διασπασμένος, ένας άνθρωπος κομματιασμένος, τεμαχισμένος, που θέλει να ασχολείται με τα πολλά, να γεμίζει τη ζωή του, και όσο γεμίζει τη ζωή του, τόσο αδειάζει η καρδιά του. Λόγος ύπαρξής μας είναι η προσευχή. γεννήθη ο άνθρωπος από φως. Αποκτά ενέργεια ο άνθρωπος Θεού. Είναι να τον χαίρεσε αυτόν τον άνθρωπο. Όταν έχουμε στραφεί σε αυτή τη διαδικασία, βλέπουμε πως το κύτταρό μας ζωντανεύει. Τα συναισθήματά μας δεν μας κουράζουν. Οι σκέψεις μας ελευθερώνουν. Αποκτούμε άλλον αέρα, άλλο οξυγόνο. Η ύπαρξή μας αυθαρτοποιείται. Δέσουμε στη μιζέρια μας. Η μιζέρια μας, τα βάσανά μας, οι λογισμοί μας είναι κατάσταση ανθρώπου που δεν έχει χαρά. Που δεν έχει μέσα του φως. Και τη θέλει μόνο τον λογισμό του. Και εκεί μέσα μπουρδουκλώνεται και χάνεται. Και φτιάχνει σενάρια, φτιάχνει ιστορίες. Να προσπαθεί να βρει μια δικαίωση. Γιατί του λείπει η εσωτερική δικαίωση, η δικαίωση της ύπαρξής του, που είναι η προσευχή. Δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς προσευχή. Εκκλησία χωρίς προσευχή είναι ένα ίδρυμα. Ένα σωματείο κάποιων καλών ανθρώπων που επιτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, κάνουν και τις κοινωνικές τους σχέσεις και όλα καλά και ωραία. Αλλά μέσα μας ξαφνικά νιώθουμε ότι δεν υπάρχουν. Δεν υφίσταται ο άνθρωπος. Αποκτά περιεχόμενο ο άνθρωπος, αποκτά, αν θέλετε, αν επιτρέπετε, η έκφραση ποιότητα ο άνθρωπος όταν έχει προσευχή. Όταν ζεις σε κατάσταση προσευχής, όταν ο ίδιος είναι προσευχή. Είναι το καταφύγιο μας η προσευχή. Είναι η δυνατότητα να αποκτήσουμε διάκριση. Φως. Ζωντανεύουμε. Διάκριση να ξεχωρίζουμε ποια είναι η ουσία της ζωής. Ποιο είναι το ψέμα, ποιο είναι η αλήθεια. Ποιο είναι το φως, ποιο είναι το σκοτάδι. Η προσευχή δεν είναι ένα καταφύγιο ανθρώπων μίζερων για να τους δικαιώσει ο Θεός και να τους εκπληρώσει τα αιτήματα. Η προσευχή είναι η κατάσταση ζωής. Είναι ο έρωτας με τον Θεό. Είναι η κοινωνία με τον Θεό. Είναι ο τρόπος να χαιρόμαστε τον Θεό. Είναι ο τρόπος να χαιρόμαστε και τον εαυτό μας. Τότε ο άνθρωπος αποκτά αισθητήρια, αποκτά αισθήσεις. Μέσα από τη συντριβή της προσευχής, κατά παράδοξον τρόπο, ανασταίνεται η ύπαρξή μας. Αποκτούμε αισθητήρια και βλέπουμε και ακούμε τότε. Και τότε μπορούμε να αγαπούμε. Αλλιώς, όποια αγάπη και αν έχουμε έξω από την προσευχή είναι προβολές του δικού μας εγωισμού, το δικό μας προσδοκείο. Και όταν ακυρωθούν αυτά, απογοητευόμαστε και γκρινιάζουμε. Και η γκρίνια μας είναι η άρνησή μας να μεγαλώσουμε. Είναι η άρνησή μας να αποδεχθούν την προσωπική μας ευθύνη. Κύριε, την υπαρξιακή μας ευθύνη. Ότι ο Κύριος υπεύθυνος και δεν είμαι χαρούμενος είμαι εγώ. Δεν φταίνει άλλη. Ο Κύριος υπεύθυνος που δεν έχω ζωή είμαι εγώ. Κανείς άλλος. Και ο μόνος που μπορεί να μου δώσει ζωή είναι αυτός που είναι ζωή. Και μόνο ο Χριστός είναι η ζωή. Γιατί δεν ζωοποιείται ο άνθρωπος. Και βλέπουμε ότι μέσα στην Εκκλησία γίνονται τρελά πράγματα. Όταν είσαι πεσμένος, τότε νιώθεις ζωή. Όταν είσαι διαλυμένος, όταν είσαι, δεν ξέρεις πώς να δικαιωθείς και δεν θέλεις να δικαιωθείς και δεν σε νοιάζει να δικαιωθείς, αλλά σε νοιάζει ότι χρειάζεται να έλθεις εις εαυτόν, να έρθεις στο ταμείο σου, να κλειστείς τον εαυτό σου, όχι ναρκισιστικά και φύλαφτα. Κλείσεις τον εαυτό σου για να βρεις τον εαυτό σου και βρίσκοντας τον εαυτό σου βρίσκει όλο τον κόσμο, βρίσκει όλους τους ανθρώπους. Και τότε ξεφεύγεις από τα καλούθια και καταλαβαίνεις ότι ο Ορθόδοξος είναι αυτός που αγαπά τον εχθρό του. Ότι ο Ορθόδοξος είναι αυτός που αγαπά και τον μη Ορθόδοξο. Και η δίκη της Ορθοδοξίας αυτή είναι να αναπάνει τον μη Ορθόδοξο. Η δίκη του ανθρώπου που είναι να νικά τον εχθρό του, δηλαδή να αγαπά τον εχθρό του. Δηλαδή να γίνεται τροφή στον εχθρό του για να ζήσει. Αυτό δεν μπορεί να το δώσει ο καημένος άνθρωπος, ότι είναι ο γεμάτος άνθρωπος. Ο γεμάτος άνθρωπος είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος. Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο Θεός μας έδωσε αισθήσεις, αισθητήρια, χώρο, χρόνο. Για να μπορούμε να γονατίζουμε, να παλεύουμε τον Θεό, να αγκαλιάζουμε τον Θεό, να μας αγκαλιάζει ο Θεός, να μας γνωρίζει ο Θεός και γνωρίζοντάς μας τον γνωρίζουμε. Αυτή είναι η γνώση πραγματική. Γνωρίζει τον άλλον, θα σε γνωρίζει. Όταν λοιπόν γνωρίζουμε ότι είμαστε γνωστοί του Θεού, τότε γίνεται γνωστός και ο Θεός σε εμάς. Τότε η ύπαρξή μας γίνεται διάφανη. Και εκεί που δεν είσαι τίποτα, τότε σου δίνεται τα πάντα. Και τότε θα δίνει ο Θεός, όχι γιατί θέλει να είμαστε τίποτα, αλλά για να καταλάβουμε ότι όλα μας τα δίνει δωρεάν. Για ποιο λόγο? Για να αποκτήσουμε και εμείς αυτό το ήθος. Ότι δινόμαστε δωρεάν στον άλλον, όχι διεκδικώντας κάτι, αλλά είναι η χαρά μας να δίνουμε. Δεν είναι η χαρά μας να δίνουμε και να μας αναγνωρίζει ο άλλος. Όλη η βάση των συγκρούσεων είναι ο μη προσευχόμενος άνθρωπος, ο καημένος άνθρωπος που δίνει για να τον αναγνωρίζουν. Δίνει για να κερδίζει. Δεν καταλαβαίνει το κέρδος είναι το να δίνω χωρίς ανταπόκριση ή χωρίς να περιμένω ανταπόκριση από τον άλλον. Και αυτό το μαθαίνω από τον Θεό και γίνομαι θεοδίδακτος. Ο ίδιος μου πλάθει, ο ίδιος ο Θεός μου πλάθει αυτό το ήθος. Όταν είμαι μέσα στην αμαρτία μου και ευτυχώς που είμαι αμαρτωλός και ευτυχώς που είμαι στην κατάντια μου και αν δεν έχω να αποδείξω κάτι ότι αξίζω για να μου δώσει και μου δίνει τα πάντα και τότε καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα με ελευθερώνει και ελευθερώνει να βγω από τη λογική, από τα δεδομένα μου, από τους στόχους μου, από τη φαντασία μου και να είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος που να παίζω με τη ζωή και πιο πολύ να απολαμβάνω τους εχθρούς μου και να χαίρομαι τους εχθρούς μου. Γι' αυτό το λέει ο Κύριος μας ότι η πρώτη προϋπόθεση της προσευχής θα βρούμε τον εχθρό μας, δηλαδή τον αντίπαλο μας, τον εχθρό μας. Τότε είναι δεκτή η προσευχή. Γιατί ξέρει, όσο και να προσευχόμαστε, όσα λάθη να κάνουμε, όσες μετάνοιες και αν κάνουμε, εάν δεν αποδέχομαι τον εχθρό μου, δεν λειτουργεί ο Θεός μέσα μου. Γιατί δεν μπορώ να ζητώ αυτό που είναι προσφορά όταν εγώ είμαι μέσα στη στενότητα της δικαιοσύνης μου. Δεν λειτουργεί. Και να θέλει ο Θεός με τη βία να έρθει μέσα μας, δεν θα τον αναγνωρίσουμε, δεν θα τον αποδεχθούμε. Γιατί μας σκανδαλίζει ένας Θεός που δίνει δωρεάν τα πάντα και συγχωρεί τον εχθρό, γιατί σαν να μου λέει κάνει και εσύ το ίδιο, αλλιώς δεν ζεις. Αλλά εγώ δεν τολμώ να το κάνω. Εγώ είμαι στηριγμένος και οχυρωμένος στη λογική μου και στα μέτρα της δικαιοσύνης μου. Και τότε καταλαβαίνουμε την κατάρα της δικαιοσύνης, καταλαβαίνουμε την κατάρα της αρετής, γι' αυτό σας λέμε ότι είναι καλύτερα να είμαστε αμαρτωλοί, διαλυμένοι, αλλά άνθρωποι που ποθούμε το φως, ποθούμε την αλήθεια και δεν ζητούμε από τον Θεό να μας δικαιώσει εξαιτίας των έργων μας, αλλά εξαιτίας του ελέους του.